რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება. მიკროფონთან არის ანა ლომთაძე. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შემოგთავაზებთ. დღეს ვისაუბრებთ კიდევ ერთი მინისტრის, ამჯერად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ლევან ყიფიანის გადადგომაზე.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემივე გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მათგან განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა.
კიამბოთ ერგნეთში გამართულ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრაზე, რომელშიც ამჯერად 2008 წელს გაუჩინარებული რამდენიმე ადამიანის ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ. დღეს ასევე მიმოვიხილავთ Freedom House-ის 2014 წლის ანგარიშს პრესის თავისუფლებასთან დაკავშირებით. ჯერ ოქროპი რუხაძე ისაუბრებს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე, შემდეგ კი ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით, რას წერენ ამ ანგარიშში საქართველოზე.
ხედავთ განსხვავებულად მედიაში, ხედავთ პროგრამებს და არამხოლოდ საინფორმაციო, სადაც შესაძლებელია რომ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი იყოს. მეტნაკლებად გამჭვირვალეა მედიის მესაკუთრეთა ვინაობები.
აი ესეთია ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.6-ზე. დღეს გამართლდა მოლოდინი იმისა, რომ პოსტს დატოვებდა კიდევ ერთი მინისტრი, კერძოდ სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი. მისი გადადგომით გაჩნდა მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭიროება. მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებების, მათ შორის რიგის სამიტის გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების დაჩქარებას ითხოვს. რა მიმართულებებით შეიძლება განვითარდეს მოვლენები? რა შემთხვევაში დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები და ვის აწყობს ეს? თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღით ასეთ პერსპექტივას უარყოფდა, ლევან ყიფიანმა მინისტრის პოსტი დატოვა და ამ გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოებას 29 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამცნო. სპორტის აწუკვე ყოფილი მინისტრი, რომელიც შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტის მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა, გადადგომის მიზეზად ვითარების განმუხტვის მცდელობას ასახელებს.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემივე გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მათგან განსხვავებით სახელმწიფოები ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა და მიუმართავ ასევე მოიქცენ ეს ადამიანებიც და ნუგაცვლიან სამშობლოს პირად ინტერესებზე.
პოლიტიკური ოპოზიცია შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ბოლო 8 დღის განმავლობაში მთავრობა ერთმანეთის მიყოლებით სამმა მინისტრმა დატოვა. გავიხსენოთ, რომ სპორტის მინისტრის გადადგომამდე 21 აპრილს პოსტი დატოვა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა და გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა, ხოლო 28 აპრილს მას გარემოს დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი მიჰყვა და მიზეზად ოჯახთან საზღვარგარეთ გამგზავრების საჭიროება დასახელდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევა, რომ მწვავე ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოქმედი მთავრობა თვალსა და ხელშუა იშლება. ამ ფონზე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ასეთ გამოსავალს ხედავს.
ჩვენ გვჭირდება ტექნიკური და კომპეტენტური მთავრობა, არა ივანიშვილის მთავრობა, რომელიც შეაჩერებს ამგრევას, დაიწყებს ჩვენს მიერ შემუშავებული ანტიგრესული გეგმის განხორციელებას და მოამზადებს ქვეყანას არჩევნებისთვის.
იმას რაც ხდება, აბსოლუტურად ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესად აღიქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. რიგის სამიტის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლობითი კონფერენციისა თუ ბარაკ ობამას მიერ ინიცირებული ღია მართლობის სამიტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რაც მაისსა და ივნისშია დაგეგმილი, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი თხოვნით მიმართავს პრეზიდენტსა და პარლამენტს მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში მოხდეს მთავრობისთვის ნდობის ხელახალი გამოცხადება და თუ ეს შესაძლებელია პროცესი მიმდინარე კვირაშივე დასრულდეს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ახლები მხოლოდ სპორტისა და გარემოს დაცვის მინისტრები იქნებიან. ღარიბაშვილი ამბიციურ გეგმებს ელაპარაკობს.
მე მინდა მიმართ საზოგადოებას და დავარწმუნო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა სულელება, რომელიც კი ხორციელდება ჩვენს თავრობაში და ჩვენს გუნდში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება. რომ დაჩქარდეს რეფორმები, კიდევ უფრო მეტი პოზიტიური ცვლილებები განხორციელდეს. შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს აისახოს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.
დობის გამოცხადების საკითხი დღის წესრიგში იმის გამო დადგა, რომ ლევან ყიფიანი მთავრობის შემადგენლობაში უკვე მეშვიდე შეცვლილი მინისტრია, ხოლო მინისტრების ერთი მესამედის შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტის მხრიდან დობის ხელახალი გამოცხადებაა საჭირო. რეგლამენტის თანახმად დობის გამოსაცხადებლად პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა აუცილებელი და ეს მინიმუმ 75 დეპუტატს გულისხმობს, რადგანაც ამჟამად პარლამენტში 149 დეპუტატი ირიცხება. ამ არითმეტიკით უმრავლესობას მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, რომ არ გაუჭირდება, ეს ცხადია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვისაც. თუმცა ქვეყანაში დღეს არსებული პრობლემების გათვალისწინებით მისი აზრით განახლების პროცესი არაეფექტიანი იქნება.
დღევანდელი მთავრობის პერსონალიების ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და უფრო ფუნდამენტალურიც, მაინც ვერ შეცვლის ჩემი აზრით იმ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ქვეყანაში დაიწყო. მე ხედველობაში მაქვს ის, რომ ნელ-ნელა მართველი ძალის რეიტინგი მოსახლეობაში ეცემა. ამ პროცესის შემობრუნება და შეჩერება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ რთულია, თუ შეუძლებელი არა. ამ სხვა ხელისუფლების მოყვანას ასეთი არსებულ პირობებში აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ, სულ 3-4 თვიანი მარაგი შეიძლება ჰქონდეს მოსახლეობიდან ხარდაჭერისთვის.
შექმნილ სიტუაციაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ზაბირაძე ერთადერთ გამოსავლად ვადამდელი არჩევნების დანიშნვას ხედავს. ეს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუკი პარლამენტი ორჯერ ჩააგდებს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის საკითხს და მოგვიანებით ასევე უარს იტყვის პარლამენტართა 2/5 მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობის დამტკიცებაზე. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს უფლება აქვს დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ამჟამად არსებული სიტუაციის მიხედვით თუ იმშელებთ, საქმე აქამდე არ მივა. უმრავლესობაში დარწმუნებული არიან, რომ ნდობის გამოცხადების პროცესს პრობლემები არ შეექმნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შუაღამის თავისუფლება გრძელდება. დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამჯერად იქ იმყოფებოდნენ 2008 წელს გაუჩინარებული რამდენიმე ადამიანის ოჯახის წევრებიც, რომლებმაც შეხვედრის მონაწილეებს დახმარების თხოვნით მიმართეს. მოისმინეთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის სიუჟეტი.
ერგუნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 54 შეხვედრა 5 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. დღევანდელ შეხვედრაზე ყველაზე დიდი დრო უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა საკითხებს დაეთმო. დილიდანვე ერგუნეთში იმყოფებოდა 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მამა, რომელმაც მხარეების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოითხოვა. მას ქართული და ოსური დელეგაციის წარმომადგენლები დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში ცალკე ესაუბრებოდნენ. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ უგზო-უკვლოდ დაკარგულის მამა ნოდარ ნალბანდოვმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მისი შვილის საქმის გამოძიების გაგრძელების პირობა მიიღო.
გამოვიძიებთო ყველაფერსაო და გავარკვევო მე თავთან კიდე ხახსაო რომ გაარკვიო ეს საქმე რა მოხდება რა არ იქნება.
ოდნავ მოგვიანებით ქართულ და ოსურ საგუშაგოებს შორის გაშლილ კარავთან ცხინვალის მხრიდან სამი ქალი მივიდა. ისინი 2008 წლის ოქტომბერში სოფელ კოშკასა და ხელჩუა შორის დაკარგული ახალგაზრდების, ხაჩიროვის, ხუგაევის და პლიევის ოჯახის წევრები და ნათესავები არიან. მათ ევროკავშირის და ეუთოს მისიების წარმომადგენლებთან შეხვედრა მოითხოვეს და ქართულ მხარეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან და სახალხო დამცველთან სპეციალური წერილები გამოატანეს. ერთ-ერთი დაკარგულის ალან ხაჩიროვის ბიცოლა ნაირა პლიევამ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, რომ 7 წელია დაკარგულებს ეძებენ. საქართველოს ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ხელახალი გამოძიებაც დაიწყო, მაგრამ ამ დრომდე მათთვის უცნობია, არის თუ არა რაიმე სიახლე გამოძიების პროცესში. უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ნათესავები საქართველოს ხელისუფლებას გამოძიების პროცესის დაჩქარებას თხოვენ. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებმა მათ აღუთქვეს, რომ ამ თხოვნას ყურადღებით მოეკიდებიან.
ჩვენი ბავშვები დავგიბრუნა, არამე რამე ხო უნდა მოგეხმარო, მარა გავაკეთოთ. 7 წელიწადი ახლა 7 დღე ხო არ არის და რა ვქნათ? ვინც დაიჭირა ისიც ვიცით, ვინც წაიყვანა ისიც ვიცით და რავი რა იქნენ. 9 დღეში ცოცხალი იყვნენ. იმიტომ რომ მე ენათესაობა მყავს იქათა თქვენს რომ ცხრა დღეო ცოცხლები იყვნენ უნდა მე რა ვიცი
ამ საკითხების გარდა ქართულ მომხარემ ცხინვალის იზოლატორში მყოფი მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი დააყენა ბოლო ინფორმაციით დეფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ორი მოქალაქე იმყოფება და ამჟამად მათი იდენტიფიკაცია მიმდინარეობს ქართულ მომხარემ დღესვე გააპროტესტა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ სამხედრო ტექნიკის გადაადგილება შეთანხმების მიხედვით ასეთი გადაადგილების დროს რუსეთის შეერაღებული ძალების წარმომადგენლებს საქმის კურსში ევროკავშირის საადამკვირვებლო მისიაც უნდა ჩაეყენებინათ რაც არ მომხდარა ამიტომ ქართული მხარე ამ შეუთანხმებელი მოქმედებების გამო პროტესტს გამოთქვამდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შალვა ენუქიძის თქმით საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ძველი ტექნიკა ახლით ჩაანაცვლეს და ეს გადაადგილება ამით იყო გამოწვეული შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ამ ფაქტის ამსახველი ფოტომასალად წარმოადგინა
რაც შეეხება ჩვენს მიერ წარდგენილ ფოტომასალას მასზე სრულად არის აღბეჭდილი რუსეთის ფედერაციის მძიმე ჯავშან ტექნიკა რომელიც გადაადგილდებოდა საოკუპაციო ზოლის მიმდებარედ გორის რაიონისკენ მოხდა უგზოუკლოდ დაკარგული პიროვნებების ახლობლებთან გასაუბრება უფრო კონკრეტული დეტალების მოძიება რაც მოგცემ საშუალებას დავაჩქაროთ მათი მოძიების და ადგილმდებარეობის პოვნა
ოსური მხარის წარმომადგენელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა რომ ქართულ მხარეს საველე სამზარეულო საზენიტო დანადგარში აერია თავის მხრივ ოსური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ქართული მხარე შეიარაღებული პროვოკაციის მცდელობაში დაადანაშაულა მისი ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერების ცეცხლსასროლი იარაღით დაზიანების ფაქტები გრძელდება რაც პროვოკაციისთვის ხელსაყრელ ნიადაგს ქმნის მან ქართულ მხარეს მეტი სიფრთხილისკენ მოუწოდა გარდა ამისა გაგლოვითი ჯონჯოლის კრეფის სეზონის მოახლოებასთან ერთად ქართულ სამართალდამცავებს მოსახლეობაში საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარებისკენ მოუწოდებს რათა თავიდან იქნას აცილებული მასობრივი დაკავებების ფაქტები გამყოფი ხაზის გასწვრივ პრობლემური საკითხების მოსაგვარებლად ოსურმა მხარემ დღევანდელ შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ მოითხოვა საზღვრების სადემარკაციო კომისიის შექმნა, რასაც ქართული მხარე არ ეთანხმება, რადგან საქართველოს ხელისუფლება საოკუპაციო ხაზს საზღვრად არ მიიჩნევს.
Стоит предполагать, что такие вопросы по периметру границы Южной Осетии.
Უნდა ვივარაუდოთ, რომ ისეთი საკითხები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთის საზღვრის პერიმეტრს ეხება, დროდადრო თავს იჩენს. ჩვენ თქვით, რომ გვესმის სიტუაცია. თუ მართლაც აქვთ სურვილი და მიზანი მომავალში გამორიცხონ ტერიტორიული უთანხმოებები, ამბის ერთადერთ სწორ განვითარებად მეჩვენება ერთობლივი კომისიის შექმნა დელიმიტაციისა და დემარკაციის შესახებ. ერთიანი მუშაობის დაწყება და პრობლემის გადაჭრის გზების მოძიება. ეს აღმოფხვრის ყოველგვარ კონფლიქტებსა და აზრთა სხვადასხვაობას.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა ცოტა ხნის წინ გარდაცვლილი დავით ბაშარულის სამედიცინო დასკვნის გასაჯაროვება მოითხოვეს. დაახლოებით ორი თვის წინ დავით ბაშარული ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გარდაცვლილი იპოვეს. ოჯახს ეჭვიაქვს, რომ მანამდე დაკარგული ბაშარული მოკლეს და ახალგორთან ახლოს დატოვეს. ოსური მხარე აცხადებს, რომ საგამოძიებო სამუშაოები დასრულდა და ოჯახი ორ კვირაში მიიღებს სამედიცინო დასკვნას. დღესვე ქართულმა მხარემ საოკუპაციო გამყოფი ხაზის გასწვრივ მავთულხმართების და ღობეების მონტაჟის პროცესი კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 25 მაისს გაიმართება.
გოგა აფციაური გვესაუბრა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. I'm a gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no die, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm a gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Mom and Papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Thank you.
aeroplane vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Freedom House-ი შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული უფლებადამცველი ორგანიზაცია 2015 წლის ანგარიში იტყობინება, რომ პრესის თავისუფლება შარშან გლობალურად, ანუ მთელ მსოფლიოში შეიზღუდა. ოქროპირ რუხაძე ამ ტენდენციაზე უფრო კონკრეტულად გიამბობთ, ზოგიერთი გამორჩეული ქვეყნის მაგალითზე. ოქროპირ რუხაძე მიმოიხილა Freedom House-ის 2015 წლის საერთაშორისო ანგარიში. რა წერს Freedom House-ი საქართველოზე? მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის საქართველო პრესის თავისუფლების მაჩვენებლით 93 ადგილს იკავებს და 48 ქულით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში რჩება. ასეთია Freedom House-ის ბოლო კვლევის შედეგები. თემაზე უფრო ვრცლად ნონა მჭედლიშვილი ისაუბრებს.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის 2015 წლის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, პრესის თავისუფლების მიმართულებით მსოფლიოში ვითარება გაუარესების ტენდენციით ხასიათდება. უფრო კონკრეტულად კი 2014 წელს პრესის თავისუფლების გლობალური მაჩვენებელი მსოფლიოს მასშტაბით ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დავიდა. ამ ფონზე საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესებით ხასიათდება. კერძოდ, კვლევა აჩვენებს, რომ 2012-2014 წლებში ქვეყანამ 7 ქულით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. Freedom House-ის პრესის თავისუფლების კვლევის თანახმად საქართველო საუკეთესო რიგით პირველია ევრაზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის. ის რომ საქართველო ბოლო წლების განმავლობაში გამოკვეთილი ლიდერია რეგიონში განსაკუთრებული სიამაყის საბაბს არაძლევს მედიის ექსპერტს ნინო დანელიას. მისი შეფასებით ქვეყნის მოწინავე პოზიცია გასაგებია მაშინ, როდესაც ამ ჯგუფში იგი ედრება ავტორიტარულ ქვეყნებს, სადაც კორუფცია და ადამიანის უფლებებია მთავარი პრობლემები და სადაც ადამიანები მთავრობის მიმართ გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების გამო ხვდებიან ციხეში.
ხადია რიგი სამიტის წინეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ საქართველოში მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით არ არის ცუდი მდგომარეობა და პირიქით კარგი მდგომარეობა, თუმცა ჩვენ უკვე წლებია ვითხოვთ, რომ შევედაროთ აღმოსავლეთ ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და ვაკეთებთ ხოლმე ამის განაცხადს. რატომ ვარ ჯერ კიდევ შორს აღმოსავლეთ ევროპისგან? მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ თქვა საქართველოში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპების დარღვევა. მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მანიპულაციებს თავისუფალ მედიაზე.
თავისუფალ მედიაზე პოლიტიკური მანიპულაციის მაგალითად ნინო დანელია ასახელებს რეკლამის შესახებ კანონს, რომელიც მისი შეფასებით მხოლოდ ერთი ტელევიზიის რუსთავი 2 საწინააღმდეგოდ იქნა მიღებული. პრობლემებს შორის კი, რომლებიც ნინო დანელიას თანახმად საქართველოში პრესის თავისუფლებას აყენებს ეჭქვეშ, არის მარეგულირებელი კომისიის მიერ ახალი ტელევიზიებისთვის ლიცენზიის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის გარეშე მიცემა, მაშინ, როდესაც ქართულ მედიაში რუსული პროპაგანდის პრობლემა იჩენს თავს. ექსპერტი პრობლემა დასახელებს ასევე არარსებობას კანონისა მედია საშუალებების ფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ თვალსაჩინო პოზიტივებს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორ ზვია დევდარიას მოუსმინეთ.
ვხედავთ განსხვავებულად მედიაში, ვხედავთ პროგრამებს და არა მხოლოდ საინფორმაციო, სადაც შესაძლებელია, რომ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი იყოს. მეტნაკლებად გამჭვირვალეა მედიის მესაკუთრეთა ვინაობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. რაც საყურადღებოა, მე ვფიქრობ, მაინც არის ის, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არაერთხელ გაისმა კრიტიკა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან მედიის მისამართით. ეს საუბრობ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ხელისუფლების ყოფილ მართველის მხრიდანაც გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს,
რომელიც ზვია დევდარიანის შეფასებით მედიაზე პირდაპირ ზეწოლად არ შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლებას კრიტიკული განსხვავებული აზრის მოსმენის პრობლემა აქვს. მედიის პოლიტიზირებაზე აკეთებენ აქცენტს მოქალაქეები, რომელთაც Freedom House-ის კვლევის შესაბამისად საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხზე ვკითხეთ მოსაზრება.
კი, დიდი ცვლილება არ ყოფილა, რაც იყო წინა წლებში, იგივე არის ახლაც, რა მგონია. ისევ არ არის დამოუკიდებლად.
ნებისმიერ დროს ეხა დამოკიდებული იყო თავის პატრონზე, რა ვინც ფლობელია იმპრესის იმის და მიხედვით და პრობლემა იმაშია, რომ თვითონ ჟურნალისტები არ ვარ.
წინამთავრობასთან შედარებით თავისუფალია, მაგრამ ვინც აფინანსებს ხოლმე ტელევიზიებს, მაინც მათი ზეგავლენის ქვეშ არის მოქცეული.
Freedom House-ის კვლევაში საქართველოსი პრესის თავისუფლების ხარისხი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 48 ქულით შეფასდა. ეს ერთი ქულით გაუარესებას ნიშნავს შარშანდელ მონაცემებთან შედარებით, როდესაც ქვეყნისთვის მიკუთვნებული ქულა 47 იყო. ნონა მჭელიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Is Eurokavshiri tsarmadebuli proekti.
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomolas imisas tro chveni kveqana gaftes tanamedrove zlieri Evropol sakhmsko.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევრის შინაარს. ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა დღეს შეეხება მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემას საქართველოში. რა ნაკლი აქვს ამ სისტემას და უნდა შეიცვალოს თუ არა ის?
ორი მთავარი პრინციპი არის დარბეული დღევანდელ სისტემაში. ერთის მხრივ ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა და ის დარბეულია. არ შეიძლება რომ პატარა 5000-იანმა 6000-იანმა ოლქმას და 100, 120, 150000-იანმა ოლქმას თითო წარმომადგენელი მიავლინოს თანაბარი უფლებით პარლამენტში. მეორე ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების მკვეთრი შეუსაბამობა, რაც აგრეთვე უბოლო არჩევნებზე დედაქალაქში დაფიქსირდა თვალსაჩინოდ.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ჯერ ჯიმშე რეხვიაშვილი გეტყვით, რას წერდნენ რუსულ გაზეთებში. შემდეგ მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ, რა ვითარება ახლა ნეპალში და როგორ ეხმარებიან 25 აპრილს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულებს. დარჩით ჩვენთან ერთად. რატომ უნდა შეიცვალოს საარჩევნო სისტემა საქართველოში? რატომ ვერ უზრუნველყოფს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა ამომრჩევლის ნების პროპორციულ ასახვას პარლამენტში დეპუტატთა მანდატების რაოდენობაზე? და მოასწრებს თუ არა ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი სამოქალაქო სექტორთან ერთად დაიყოლიოს ხელისუფლება, ერთად მიუძღვნენ სადისკუსიო მაგიდას ამ თემაზე სასაუბროდ? საარჩევნო სისტემის შეცვლის აუცილებლობაზე სასაუბროდ სადისკუსიო მაგიდასთან მოვიწვიეთ მამუკა კაციტა ძე პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. საუბარს ნინო ხარაძე უძღვება.
აუცილებლობის არსი თქვენი რეკომენდაციებით რაში მდგომარეობს და როგორ უნდა მივიღოთ სისტემა, სადაც ამომრჩევლის ნება პროპორციულად აისახება მანდატებზე?
დღეს საქართველოში საარჩევნო სისტემის შეცვლასთან დაკავშირებით უაღრესად საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. არ მახსოვს, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ყოფილიყოს პოზიცია კონკრეტულ ხედვასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სეგმენტებს შორის. ეს იქნება საპარლამენტო ოპოზიცია, არასაპარლამენტო ოპოზიცია, სამოქალაქო სექტორი, საექსპერტო საზოგადოება, საერთაშორისო საზოგადოება.
რამ განაპირობა ეს?
ალბათ იმან, რომ ალბათ ეს ყველაფერი განაპირობა იმან, რომ წლების განმავლობაში ვერ მოგვარდა ეს პრობლემა და მუდმივად იყო გადადების, მერეს პრინციპი და ასე შემდეგ და როგორც იტყვიან ეს სხვადასხვა სეგმენტის წარმომადგენლები კონსოლიდირდნენ, რომ მოდი დაამთავროთ ამ თემაზე საუბარი. ბოლოს და ბოლოს სირცხვილია სახელმწიფოსთვის, რომ 20-25 წელი გეუბნება მთელი ევროპა, რომ ეს არ გივარგა და შენ ვითომ იყრუებ, იბრმავებ თავს, რომ არაფერ შუაში არ არის და
თუმცა ჯერ პროცესის დამთავრება არ ჯერ დასაწყისია.
არა, რა თქმა უნდა, მე ვამბობ, რომ ამდენად კონსოლიდირებული ეს არ ყოფილა. თუ ამას იმასაც დავამატებთ, კონსოლიდაცია შეუერთდა 3-დან 2 უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ანუ პრეზიდენტი და პარლამენტის თავმჯდომარე და ფაქტიურად მეორე მხარეს აღარავინ აღარ დარჩა გარდა პარტია ქართული ოცნებისა და მასთან მჭიდროდ დაკავშირებული ცალკეული პოლიტიკური სუბიექტებისა. ეს არის მოცემულობა და ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. ასეთი რამს, ასეთი კონსოლიდირებული დამოკიდებულება კონკრეტული ხედვის მიმართ არ ყოფილა. რაც შეეხება პრობლემას, რაშია პრობლემა? არის მარტივი ერთი შეხედვით, მაგრამ ძნელად დასათმობი ხელისუფლების მხრიდან. ორი მთავარი პრინციპი არის დარღვეული დღევანდელ სისტემაში. ერთის მხრივ ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის თანაბრობა და ის დარღვეულია. არ შეიძლება რომ პატარა 5000-იანმა 6000-იანმა ოლქმას და 100, 120, 150000-იანმა ოლქმას თითო წარმომადგენელი მიავლინოს თანაბარი უფლებით პარლამენტში. ეს არის ამომრჩევლის ხმის წონის მკვეთრი დარღვევა. ის რომ 3000-3500% იყოს განსხვავება ამ ხმებს შორის, ეს არის დაუშვებელი და ეს საქართველოს სამწუხაროდ დარღვეულია. და მეორე, ეს არის მიღებული ხმებისა და მიღებული მანდატების მკვეთრი შეუსაბამობა, რაც აგრეთვე უბოლო არჩევნებზე დედაქალაქში დაფიქსირდა თვალსაჩინოდ, რომ მართლმა კოალიციამ მიიღო 44% თბილისელი ამომრჩევლებისა, მანდატების მიიღო 76%. ანუ არც მეტი, არც ნაკლები, 30%-ზე მეტი მოიპარა. ხა შეიძლება ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ მოიპარა, მაგრამ ისეთი კანონი უდევს და ისეთი კანონით მოქმედებს, რომ გადასარევად აძლევს მოპარვის საშუალებას.
ამ ყველა მითვისების უფრო ალბათ.
კი ბატონო, იცით რა არის? მითვისების შეიძლება იმის რა წაგლეჯვის ძაძარცვის, რა ვიცი, ნებისმიერი ეპითეტი შეიძლება გამოვიყენოთ, ფაქტია, რომ მას ის არ ეკუთვნოდა, მან ეს მიიღო და ეს რომ უცებ ახლა გადავიტანოთ პარლამენტში, სადაც აბსოლუტურად იგივე სისტემა მუშაობს, როგორიც თბილისის საკრებულოში, ანუ 50-50-ია პროპორციული მაჟორიტარის მანდატიანი მაჟორიტარული მომენტი, რა შეიძლება მიიღოთ პარლამენტში? პარლამენტში შეიძლება შევიდეს 40-45%-იანი პარტია და მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა 3/4-ზე. იმიტომ 76%-ი 3/4-ზე მეტია, ხო? ამიტომ ეს არის იმდენად თვალსაჩინო სიმახინჯე სისტემის, რომ ამაზე წესით ჭკუათმყოფელი ხალხი, ჭკუათმყოფელ ქვეყანაში არც კი უნდა კამათობდეს.
როგორ მიიღწეს ის, რომ სამართლიანი კონკურენტუნარიანი იყოს არჩევნო გარემო? თქვენ გაქვთ თქვენი, ასე ვთქვათ, შეთავაზებები ხელისუფლების მიმართ, როგორი უნდა იყოს სისტემა, როგორი უნდა იყოს მოდელი?
ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ზოგადად იცით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ხნის პრობლემა, რაც არჩევნო სისტემას უკავშირდება. წლების განმავლობაში ჩვენ ვითხოვთ, მოხდეს რეფორმა და ეს რეფორმა იყოს არსებითი, ან არსებითად შეიცვალოს სისტემა, რაც რეალ აღმოფხვის იმ პრობლემებს, რაზეც უკვე ისაუბრა ბატონმა მამუკამ. ეს არის პროპორციულობის პრობლემა, ხმის წონის თანაბრობის პრობლემა და ასევე სხვა პრობლემები, რომელიც ამ სისტემასთან არის დაკავშირებული. ეს არის ქალთა წარმომადგენლობა, ძალიან დიდი რაოდენობით დაკარგული ხმები და ასე შემდგომ. ჩვენ ამ ხრივ გადავდგით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ჩამოყალიბდით კონკრეტულ სისტემაზე. ამ ჩვენ მიზანი, კი ბატონო, ჩვენ მივედით ესეთ დასკვნამდე, რომ ამ ეტაპზე ესეთ სისტემას წარმოადგენს რეგიონულ პროპორციული სისტემა.
ეს რა იგულისხმება ამაში?
კი ბატონო, ანუ ამ შემთხვევაში ამ თავარი პრინციპული საკითხი არის ის, რომ ძირითადი პრობლემა, რაც ჩვენ სისტემასთან არის დაკავშირებული, ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ამ შემთხვევაში რეგიონ პროპორციული სისტემა გულისხმობს ის, რომ ქვეყანა გადადის აბსოლუტურად პროპორციულ სისტემაზე, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში წოდებული რეგიონების მიხედვით ხდება მანდატების გადანაწილება
მოსახლეობის. ანუ არ იქნებიან მაჟორიტარები?
კი ბატონო, არა, ეს იქნება მთლიანად პროპორციული სისტემა, სადაც არ იქნებიან მაჟორიტარები დეპუტატები, მანდატები განაწილდება კონკრეტულ ეგრეთ წოდებულ რეგიონებში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. რამაც უნდა უზრუნველყოს პრობლემების გადაჭრა, რაც დღეს გვაქვს სისტემასთან დაკავშირებით.
თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი რო გავყალიბოთ,
ეს არის უმთავრესად, ეს არის ორი ძირითადი პრობლემა, რაზეც არ ამარტო ჩვენ და პოლიტიკური პარტიები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციები და ექსპერტები საუბრობენ. ეს არის პროპორციულობის პრინციპი და ეს არის ხმის წონის თანაბრობის პრინციპი. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ დემოკრატიულ ქვეყანაში, სადაც ტარდება არჩევნები, ეს არის აუცილებელი მოთხოვნა, რომ სისტემა უნდა აკმაყოფილებდეს ამ ორ პრინციპს იმისთვის, რომ მივიღოთ სამართლიანი შედეგები, ანუ არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად და კონკურენტულ გარემოში. ჩვენ რასთანაც რეალურად გვაქვს საქმე, როდესაც პარტია, რომელიც იღებს თქვათ ხმების მაგალითად 50%-ს, მე უცხოთ აღმოჩნდება არ წარმოადგენთ ორგანოში 70 ან მეტი მანდატებით და პირიქით. სხვათაშორის ეს სისტემა ყოველთვის უფრო მოქმედებს სახელმწიფო პარტიის სასარგებლოდ. პატარა პარტიების საწინააღმდეგოდ ეს ხდება მაჟორიტარი კანდიდატის ხარჯზე, იმიტომ რომ მაჟორიტარების მანდატები ძირითადად მიდის ხელისუფლებასთან. ხო, ეს გამოცდილებაც გვაქვს.
პარტიები, რომლებიც გაერთიანდით არასაპარლამენტო ოპოზიციას გულისხმობ და საპარლამენტო ოპოზიციის ორი პარტია თვითორთებეს, თავისუფალ დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა. და მოაწერეთ ხელი მემორანდუმს. ითვალისწინებს თუ არა თქვენი ასე თქვა შეთანხმება აი ამ მოდელს, ანუ რეგიონულ პროპორციულს, თუ თქვენ სხვა მოდელზე გაქვთ აქცენტი?
მოგახსენებთ, რა წერია ამ დოკუმენტში? წერია ის, რომ სისტემა არ ვარგან. მეორე წერია ის, რომ ამ უვარგისობის მთავარი მიზეზი არის მაჟორიტარული ერთმანდატიანი ოლქები, რომელიც დღეს არის ჩვენთან. მესამე წერია ის, რომ პროპორციულად უნდა გადანაწილდეს ხმები, თუმცა დეტალური ფორმულაზე მემორანდუმში არ გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ მემორანდუმი არ არის ის დოკუმენტი, რომელშიც ახლა დეტალებზე საუბრობ. წერია ის, რომ ქალთა წარმომადგენლობა უნდა გაიზარდოს და რაც თორე წერია ის, რომ ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ შეუვალი და ულტიმატუმური დამოკიდებულება პროცესის მიმართ. ამ დოკუმენტში აწერილი. პასუხად რას ვიღებთ? არაფერს. არც ხოს ამბობენ, არც არას ამბობენ, არც ჩუდს ამბობენ, არც კარგს ამბობენ, სამაგიეროდ რო გადის. და დრო რომ გადის, ეს უკვე ცუდია. მახსოვს ფინალეთ, თავიდან იყო ეს დუმილები, შემდეგ გამოვიდნენ და იტყოდნენ რომ ვეღარ ესწრება, მოდი წელს დავტოვოთ და მე გავაკეთოთ. და ეს წელს გაგრძელდა ათეულობით წლები, როგორც ასე.
მაინც რაღაც მიმართულება კვეთება, მაინც აი რაზე უფრო თანახმა ხელისუფლება დღეს.
ხელისუფლება თავარი თანახმა.
მე მახსოვს იმ რეგიონულ პროპორციულთან დაკავშირებით კონდათ გარკვეული
ასე კონდათ ხელი აქვს მოწერილი ქართული ოცნების ძალიან ბევრ სუბიექტს იმ ვერსიაზე, რასაც დღე ჩვენ თავაზობთ დღეს. ერთად ვაკეთებდით ამას. როგორც ჩანს, ხელისუფლებაში მოსვლის დროს რაღაცა ფასეულობები სხვანაირად ჩნდება, მერე გარდა ამისა იღებს სხვა ტიპის დაკვეთებს. ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, თუ ფორმალური ლიდერებისგან კოალიციის, არავის არ ვაშინებ, არავის რაღაც მე ფეხებს არ ვაბაკუნებ, მაგრამ ეს ესე არ ჩაივლის ელემენტი. ამას ლოგიკურად მოყვება უკმაყოფილებები, ლარზე მიბმული, ხელფასზე მიბმული, პროდუქტზე მიბმული, ბენზინზე მიბმული და ამ შემდეგ და ცუდად მოტრიალდება ეს
ყველაფერი. მინიმუმი და მაქსიმუმი რაზეც დაუშვათ შეიძლება დათანხმდეთ, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში.
არ არის საუბარი. და მე პირადად დავთანხმდები ყველაფერზე, ყველაფერზე. ოღონდ გამოვიდეს ხელისუფლების წარმომადგენელ და თქვას, აი ეს ორი პრინციპი, რომელიც არის მახინჯა დღევანდელ სისტემაში, აუნჩეულის მისიონის თანაბრობა და მანდატების დისპროპორციულად, ასე ვთქვათ, მიღება მიღებულ ხმებთან, გამოსწორებულია ამ სისტემითო.
კეთილი ელენე, რაში მდგომარეობს და ვთქვათ თანხმედრა და განსხვავება არასამთავრობო სექტორსა და პარტიებს შორის ამ შეთავაზებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით?
ან ჩვენი დღევანდელი სისტემის ყველაზე მთავარი პრობლემა ეს არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული ოლქები. ჩვენ მივედით იმ დასკვნამდე, იმისთვის რომ დაცულიყოს ეს ორი პრინციპი, პროპორციულობა და ხმის წონის თანაბრობა, საუკეთესო გამოსავალი არის ერთმანდატიანი მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება. ესეთი იდეალური სისტემა არ არსებობს სოფლიოში, ყველა სისტემას აქვს თავის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ჩვენ მზად ვართ რომ ეს განვიხილოთ და მივიდეთ საუკეთესო გადაწყვეტილებამდე, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა იყო და არის ის რომ დროულად დავიწყოთ განხილვები. ამას უკვე ვითხოვთ მას შემდეგ რაც დამთავრდა თვითმართველობის არჩევნები და ჩვენ სერიოზული მოლოდინი გვქონდა, იმიტომ რომ ეს დაპირება გვქონდა ჩვენ მიღებული ინაიდიო ინტერფრაქციული ჯგუფისაგან, რომელიც არსებობდა, რომელიც პარლამენტში შეიქმნა, რომ აუცილებლად მოხდებოდა სისტემასთან დაკავშირებით შემდგომ ეტაპზე ჩაივლიდა არჩევნები, განხილვა და საუბარი. თავარი ამ შემთხვევაში არის ის რომ დროულად დაიწყოს განხილვა, ხელისუფლება წამოვიდეს დისკუსიაზე და რაც სამწუხაროდ დღემდე არ მომხდარა. ჩვენ ვითხოვდით სამუშაო ჯგუფის შექმნას, თუმცა შემდგომ მიგვითით ეს რომ სამუშაო ჯგუფი არ შეიქმნება, იმიტომ რომ არსებობს საკონსტიტუციო კომისია და იმ კომისიის ფარგლებში უნდა მოხდეს განხილვა, თუმცა მინდა გითხრათ რომ დღემდე ამ მიმართულებით საკონსტიტუციო კომისიას საერთოდ არაფერი არ გაუკეთებია.
ხელისუფლება ამოეფარა საკონსტიტუციო კომისიას, რომელსაც ორჯერ გაუხანგრძლივეს უფლებამოსილების ვადა 6-6 თვით, არ გადადგმულა ერთი ნაბიჯიც კი წინ.
ისევ ეს თქვა საარჩევნო ცვლილებებს რომ დაუბრუნდეთ, მნიშვნელოვანია ალბათ ბარიერის საკითხიც. ანუ დადგება თუ არა დღის წესრიგში და რა შემთხვევაში დადგება, ანუ რა ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში დადგება დღის წესრიგში?
რის ბარიერი გაქვს?
საჩა 5%-იანი საჩა ბარიერი საკითხი.
ხო, თქვენ ალბათ იცით რომ ჩვენ ქვეყანაში კარგახნის განმავლობაში ეს ბარიერი იყო 7%. მოცემულ სიტუაციაში ჩვენ გვაქვს 5, ჩვენ ვფიქრობთ რომ კარგი იქნება თუ ეს 5% დაიწევს ქვემოთ, ნუ არ ვიცი 4-ს ეს ამზე ჯელობის საგანია და პირიქით არაფერს გავაკეთებთ. დღეს ამ თვალსაზრისით რამეს საფრთხე ჯერჯერობით არ ჩანს. უბრალოდ მე თქვენს კითხვას პასუხობ ამასთან დაკავშირებით და იქვე ვადასტურებ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. თუ გვინდა რომ პოლიტიკურ პროცესში, სახელმწიფო პოლიტიკურ პროცესში, წარმომადგენლობით ორგანოში მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ არსებული პოლიტიკური სპექტრი, მაშინ ბარიერს უნდა გაუფრთხილდეთ და მისი თემა არ უნდა ვაქციოთ რაღაც მეათე ხარისხოვნად.
კეთილი და ელენე, ერთი საკითხი. ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ხელს უშლის არსებული დღევანდელი სისტემა, როგორც მოქანო პროპორციული და მაჟორიტარული. თქვენ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციის კვლევებშიც არის ხოლმე ეს მოხსენიებული. რა გვარად ხედავთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის შესაძლებლობას ცვლილებების გათვალისწინებით?
ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია და ჩვენი მიზანი და მოთხოვნა არის ის, რომ სისტემა, რომელსაც მივიღებთ, უნდა ითვალისწინებდეს ხალხთა წარმომადგენლობას. დღევანდელი სისტემა ამას ვერ უზრუნველყოფს, გარდა ამისა, ამიტომ ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ ჩვენ დღეს საქართველოში გვჭირდება სავალდებულო ნორმების დაწესება. კერძოდ, აქ საუბარია გენდერულ კვოტებზე. რაც, რა თქმა უნდა, იქნება დროებითი ნორმა, სანამ ქვეყანა გადალახავს ამ პრობლემას და სანამ რაღაცა განვითარების დონემდე არ მივალთ.
Нино Харадзес ესაუბრებოდნენ პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე და არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე. ისინი საუბრობდნენ მაჟორიტარულ საარჩევნო სისტემაზე საქართველოში.
საზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. როგორც ყოველ ოთხშაბათს, დღესაც გთავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ლუკაშენკო სურს იყოს შუამავალი მოსკოვსა და თბილისის შორის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისიმაა გაზეტამ სტატია, რომელშიც საქართველოში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტია შეჯამებული. თბილისსა და ბათუმში საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ბელორუსიის განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები უფრო პოზიტიური შინაარსის მატარებელია, ვიდრე ნეგატიურისა. სტატიაში მოტანილია ფრაგმენტი ბელორუსიის პრეზიდენტის გამოსვლიდან. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი როგორც ბელორუსიის მონაწილეობიდან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, ასევე საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებიდან. ამასთან ლუკაშენკომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ თბილისისა და მინსკის ურთიერთობა მხოლოდ ეკონომიკური საკითხებით არ შემოიფარგლება და რომ იგი მზადაა იკისროს შუამავლის როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ლუკაშენკო საქართველოსთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებით ასევე ცდილობს დასავლეთთან არსებული რთული ურთიერთობის ნორმალიზებას. საქმე ისაა, რომ ახლოვდება რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. საქართველო კი ამ ინიციატივის აქტიური წევრია. გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდა კი რუსეთში ქართველთა კავშირისა და მისი ხელმძღვანელის მიხეილ ხუბუტიას შესახებ წერს. გაზეთის ცნობით რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრომ შემოწმების შედეგად ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მისცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სრულიად რუსეთის ქართველთა კავშირი. შემოწმებამ აჩვენა, რომ გაცხადებული 46 რეგიონული განყოფილებიდან რეალურად არსებობს მხოლოდ 34 და მათი დიდი ნაწილი როგორც წესი მხოლოდ ქაღალდზე. ასევე წმდა რეგიონული ფილიალების წევრთა სიები და აღმოჩნდა, რომ სიების დიდი ნაწილიც ფიქტიურია. შესაბამისად, ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მოუწევს აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. თუმცა სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ორგანიზაცია დიდი ალბათობით შეიცვლის დასახელებას და ის აღარ იქნება სრულიად რუსეთის ქართველთა კავშირი, რომელიც ზუგდიდში დაბადებულმა ბიზნესმენმა მიხეილ ხუბუტიამ 2007 წელს დაარსა. კომსომოლსკაია პრავდა მკითხველს აქვე აცნობს ქართველი ბიზნესმენის მნიშვნელოვან კარიერულ ეტაპებს. კერძოდ იმას, რომ ხუბუტიამ გასული საუკუნის 90-იან წლებში მოსკოვში გახსნა იარაღის პირველი მაღაზია კოლჩუგა, რომელიც მოსკოვის მაშინდელი მერის იური ლუშკოვის კეთილგანწყობით მსხვილ სავაჭრო ქსლად იქცა, რასაც მალევე მოჰყვა მოსკოვის ცენტრში მაღალ ლიკვიდური ობიექტების მიღება. პროკურატურა ოპერა ჯალილის ნახვას აპირებს. ასეთი სათაური აქვს წამსვარებული კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ რუსეთის ფედერაციის თათარსტანის რესპუბლიკის პროკურატურაში სარჩელი შეიტანა ადგილობრივმა დეპუტატმა კომუნისტური პარტიიდან ჰაფიზ მარგალიმოვმა, რომელიც აღაშფოთა თათარსტანის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ დადგმულ სპექტაკლში სვასტიკის გამოყენება და პარალელის გავლებამ საბჭოთა წყობასა და ნაციზმს შორის. სარჩელში საუბარია იმაზე, რომ ფაქტობრივად ტოლობის ნიშანია დასმული ჰიტლერსა და სტალინს შორის. მომჩივანი განსაკუთრებით აღაშფოთა შემდეგმა სცენამ: ერთ მხარეს სტალინი, ნამგალი და ურო, საპირისპირო მხარეს კი ჰიტლერი და სვასტიკა, მათ შორის კი საკონცენტრაციო ბანაკების პროექცია დარაჯებითა და ძაღლებით. დეპუტატი კომუნისტური პარტიიდან მიიჩნევს, რომ ამგვარი უკონტროლო შემოქმედება ძირს უთხრის რუსეთის ისტორიულ როლს დიდ სამამულო ომში. სტატია მთავრდება სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორის მიხეილ ფანჯავიძის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც დადგმაში საგანგებოდ გამოკვეთილია როგორც გერმანული, ასევე საბჭოთა სახელმწიფო მანქანის ნეგატიური როლი, რადგანაც ორივე სისტემა დაუნდობლად ანადგურებდა ადამიანებს. კომერსანტის ცნობით, თათარსტანის პროკურატურა დეპუტატის სარჩელს 50 დღეში განიხილავს.
ჯიმშერ რეხვიაშულმა მიმოიხილა რუსეთის პრესამ. განვაგრძობთ გადაცემას. გაერო აცხადებს, რომ 8 მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა ნეპალში მიწისძვრის შედეგად, ქვეყნის მოსახლეობის თითქმის 13%. ბოლო ინფორმაციით დაღუპულების რიცხვი 5000 საჭარბებს. მარიამ ჭიაურელიგი ამბობთ, როგორ ეხმარებიან 25 აპრილის მიწისძვრით დაზარალებულ ქვეყანას.
ნეპალში მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მილიონობით ადამიანიდან 2 მილიონი ცხოვრობს რეგიონებში, სადაც სტიქიამ ყველაზე მძიმე ნგრევა გამოიწვია. კატმანდუში გაეროს მისიის ხელმძღვანელმა ჯეიმი მაკ-გოლდრიკმა 28 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან რთულია დახმარების მიწოდება მაღალმთიან რეგიონებში მდებარე მომცრო სოფლებში ჩარჩენილებისთვის. ცნობების თანახმად, ვერტმფრენები დასრიალებენ მიწისძვრის ეპიცენტრ მდებარე ერთ-ერთ რაიონს. დაშავებულები საავადმყოფოებში მიხავთ, ხოლო სოფლებში მყოფთ გადაუდებელ დახმარებას აწვდიან. დედაქალაქ კატმანდუში, ისე როგორც სხვა დასახლებებში, ათასობით ადამიანი ათენებს ღამეს ქუჩებში, ტროტუარებზე, პარკებში. გაერომ 28 აპრილს გამოაცხადა, რომ $15 მილიონს გამოხობს საგანგებო ფონდიდან სამაშველო ოპერაციების დასაწყებად ქვეყანაში, სადაც სტიქიამ უკვე 1000-ობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს პრესმდივნის იენს ლერკეს ინფორმაციით, $15 მილიონს გაუნაწილებენ გაეროს სააგენტოებს, რომლებსაც ევალებათ სურსათის, წყლის, მედიკამენტების მიწოდება დასარალებული მოსახლეობისთვის.
The headline is really that this is a race against time.
მთავარი საქმელი მართლაც ისაა, რომ დრო სულ უფრო ნაკლები ქრება. ამავე დროს ვებრძვით დაუდგენელ პრობლემას იმ გაგებით, რომ სულად ჯერ კიდევ არ შეგვიფასებია საჭიროებები და მოთხოვნები სოფლად, კატმანდუს საზღვრებს
გარეთ.
განაცხადა გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების სააგენტოს პრესმდივანმა. ჟენევაში გამართულ ამავე პრესკონფერენციაზე სამედიცინო კუთხით მთავარ გამოწვევებზე ისაუბრა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა რიკ ბრენანმა.
The big concerns of course right now are rescue and recovery.
ამჟამად დიდი პრობლემებია საკვირველია გადარჩენა და ძალების აღდგენა და ჯანდაცვის მხრივ ჭრილობების, მძიმე ჭრილობების მკურნალობა. ამჟამად ჩვენს განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს სიცოცხლისთვის საშიში ჭრილობები, თავის ხერხემლის დაზიანების ჩათვლით, ის რასაც ვეძახით crash syndromes და რასაკვირველია მოტეხილობები და ასე შემდეგ. არის ჯანმრთელობის სხვა პრობლემები, რომელთა შესახებაც უნდა ვიცოდეთ. მაშინ როცა ხალხს მინიმალური თავშესაფარი აქვს, ბანაკი შია შეკრებილი, რასაკვირველია შეშფოთებული ვართ ინფექციური დაავადებების პოტენციური გავრცელების საფრთხით და ვიღებთ ზომებს ამ
მიმართულებით.
განაცხადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა. ნეპალის მეზობლები ინდოეთი და ჩინეთი მიეკუთვნებიან პირველ ქვეყნებს, რომლებმაც ფული გადარიცხეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული ოპერაციების დასაფინანსებლად. ნეპალში სამთხიანი გლოვაა გამოცხადებული.
მარიამ ჭიაურელმა კი ამბობთ, როგორ ეხმარებიან ნეპალში მიწისძვრით დაზარალებულებს. და ბოლოს, საღამოს თავისუფლებას დავამთავრებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით „მუსიკა მუსიკით“. ვახო ხვიჩია მოგიყვებათ ცნობილ კონტრაბასისტ რონ კარტერზე.
ორი წელს გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საკითხთა ორგანიზაციამ ჯაზის საერთაშორისო დღე დააწესა. ჯაზი მშვიდობას, ჰარმონიულ თანაცხოვრებას, შემწყნარებლობასა და სიტყვის თავისუფლებას ქადაგებს. სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის არსებულ ბარიერებს ანგრევს და ხელს უწყობს მსოფლიოს ხალხთა დაახლოებას. იუნესკომ ამგვარად ახსნა დღესასწაულისა და ზოგადად ჯაზის, როგორც ფენომენის მნიშვნელობა. მას მერე ჯაზის საერთაშორისო დღე ყოველი წლის 30 აპრილს მსოფლიოს 200-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება. წელს ქართველ მსმენელთან კულტურათა შორის დიალოგს ცნობილი ამერიკელი კონტრაბასისტი რონ კარტერი გააღრმავებს. Ron Carteri 1937 წლის 4 მაისს მიჩიგანის შტატის ქალაქ ფერნდეილში დაიბადა. მისი პირველი ინსტრუმენტი ვიოლონჩელი გახლდათ, თუმცა როცა საცხოვრებლად დეტროიტში გადავიდა, კონტრაბასზე გადაერთო. კლასიკური განათლება ჯერ ამერიკის ერთ-ერთ წამყვან დაწესებულებაში, ისტმენის კონსერვატორიაში მიიღო. 1961 წელს კი არანაგლებ სახელოვანი მანჰეტენის მუსიკალური სკოლა მაგისტრის სტატუსით დაამთავრა. რონ კარტერი ჯაზური მუსიკოსის ამპლუაში დრამერ ჩიკო ჰამილტონთან გამოჩნდა. ხოლო სადებიუტო ჩანაწერები საქსოფონისტ ერიკ დოლფისთან და მესაყვირე დონელისთან ერთად განახორციელა. პირველი აღიარება კი მაილს დევისის მეორე დიდი კვინტეტის შემადგენლობაში მოიპოვა, სადაც ჰერბი ჰენკოკი, უეინ შორტერი და ტონი უილიამსიც ირიცხებოდნენ. ლეგენდარული მესაყვირის ბენჩი რონ კარტერმა 1968 წლამდე დახო. ამ ხნის მანძილზე მუსიკოსმა ისეთ მნიშვნელოვან პროექტებში მიიღო მონაწილეობა, როგორებიცაა მაგალითად Seven Steps to Heaven, ESP, პარალელურად Blue Note-ის სტუდიასაც სტუმრობდა, სადაც მაკოი ტაინერს, ფრედი ჰაბარტსა და ლი მორგანს უწევდა ბასურ აკომპანიმენტს. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ კარტერი ყველაზე მოთხოვნადი კონტრაბასისტი გახდა ჯაზის ისტორიაში. 50-მდე სოლო ალბომი რომ არ ვახსენოთ, მუსიკათ მცოდნენი 2500-მდე საკონცერტო თუ სტუდიურ პროექტს ასახელებენ, სადაც არტისტმა, როგორც ცნობილი ჯაზმენების საიდმენმა მიიღო მონაწილეობა და ჟანრობრივად მრავალფეროვან ისეთ სივრცეებში იღვაწა, როგორებიცაა სვინგური ბალადები, ძიმე ბოპი, აფროკარიბული კალიფსო, თავისუფალი ჯაზი, ავანგარდი და მრავალი სხვა. რაც შეეხება თბილისურ კონცერტს, 78 წლის რონ კარტერი ქართველი მსმენელის წინაშე The Golden Striker ტრიოს ფორმატის წარსდგება, პიანისტ დონალდ ვეგასა და გიტარისტ რასელ მელოუნთან ერთად. ამ შემადგენლობით განხორციელებულ პროექტებს შორის 2013 წლის მეტად საინტერესო ალბომს, San Sebastian-ს გამოყოფდი, რომელიც ესპანეთში გამართული კონცერტის ჩანაწერს წარმოადგენს. ხსენებული დისკის მუსიკალური შინაარსიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ქართველი მსმენელი ელეგანტური ჯაზური სტანდარტების აკადემიურ შესრულებას მოისმენს. კონტრაბასისტის ნახევარ საუკუნოვანი გამოცდილებით ნაკარნახევ საშემსრულებლო ტექნიკასა და იმპროვიზაციულ აზროვნებას ეხმარება.
უსმენდით შუა ღამის თავისუფლებას. მეტი ინფორმაციის მისაღებად შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სა და Twitter-ზეც არის შესაძლებელი. მე ანა ლომთაძე დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.